Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ26.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը եւ Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն 3/7 թվականի ապրիլի 1-ը իրանական 1404 թվականի Ֆարվարդին ամսի 12-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, նախ միասին կունկնդրենք մի կեղեցիկ երգ, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ, գրքի հմայքը, հատուկ հաղորդում նվիրված Իսլամական Հանրապետության օրվան, երեխաները և դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ և վերջում դուք կլսեք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստը, մնացեք մեզ հետ։
Ach, hover, chenda.
Tehran-ը խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախամարոտ։ Վարվարդինի 12-ն այն նորն է, երբ իրանցիներն ընտրեցին Իսլամական Հանրապետություն համակարգը ձայների 98%-ով։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդի խորհրդականն ասել է, եթե Ամերիկան սխալ թույլ տա, Իրանը կգնա դեպի միջուկային զենք։ Ադրբեջանը մերժել է Սարգիս Խանդյանյանի առաջարկը նրան անվանելով պոպուլիստ։ Պեզեշկյանն ասել է, Իրանը հաստատակամ է Իրաքի հետ իր բոլոր պայմանավորվածություններն իրագործելու հարցում։ Թեհրանի լիակատար աջակցությունը Յեմենին թշնամիները կզղջան Իրանին սպառնալու համար։ Մակում Իրանի դեսպանն ասել է, Իրանը արագ եւ վճռական պատասխան կտա ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի ցանկացած ագրեսիվ գործողությանը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Այսօր երեքշաբթի Իսլամական Հանրապետության օրն է։ Իսլամական արժանապատվությունը գիտակցելու եւ երկրի ճակատագիրը Իրանի հեղափոխական ու մեծ ժողովրդի միջոցով որոշելու կամքի եւ վճռականության իրական դրսեւորման օրն է։ Իմամ Խոմեյնի գլխավորած Իսլամական հեղափոխության փառահեղ հաղթանակից հետո Հիջրեթի 1358 թվականի Ֆարվարդին ամսին 1979 թվականին Իսլամական Հանրապետության վերաբերյալ հանրաքվե անցկացվեց ողջ Իրանում։ Համաձայն այս հանրաքվեի արդյունքների, որը հայտարարվել է Հիջրեթի 1358 թվականի Ֆարվարդինի 12-ին, հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցողների ավելի քան 98%-ը համաձայնել է Իսլամական Հանրապետության ստեղծմանը։ Այս առիթով իրանական օրացույցում Ֆարվարդինի 12-ը կոչվում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության օր։ 1979 թվականի ապրիլի 1-ին Ֆարվարդին ամսի 12-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի պատմության մեջ որպես առաջին ընտրություններ Իրանի ժողովուրդն իր վճռական ներկայությամբ ամբողջ աշխարհին ցույց տվեց, որ Իրանի ժողովրդի համար արտաքին միջամտության եւ օտարների միջոցով որոշումների կայացման դարաշրջանը ավարտվել է։ Իրանի Իսլամական Հեղափոխությունը իր նոր դիսկուրսով ճնշված ազգերին ազատություն ավետեց գաղութատիրությունից եւ կապիտալիստական համակարգի կողմից շահագործումից եւ հույսներ շնչեց աշխարհի իրավազերկվածներին եւ ճնշվածներին։ Իսլամական Հեղափոխությունը իրագործեց կայսերապաշտության ու տիրակալության դեմ պայքարը եւ հաստատեց արդարատենչությունն ու անկախատենչությունը։
Իրանի գերագույն առաջնորդի ավագ խորհրդականն ասել է. Եթե Ամերիկան սխալ թույլ տա, հանրային ճնշման ներքո Իրանը ստիպված կլինի գնալ միջուկային զենք ստեղծելու ուղղությամբ։ Վերջին օրերին իր թշնամական ու փառամոլ մոտեցմանը համահունջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնալիքները հնչեցրել Իրանի հասցեին, սպառնալիքներ, որոնք արժանացել են տարբեր արձագանքների։ Այս կապակցությամբ Սփարսուդեի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդի խորհրդական Ալի Լարիջանին երկուշաբթի երեկոյան Իրանի հեռուստատեսության լրատվական զրույցի ժամանակ հայտարարել է, որ Իրանի հետ ռազմական գործողությունն անհետևանք չէ, ասելով. Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի ֆետվան միջուկային զենք չունենալն է, բայց եթե Միացյալ Նահանգները կամ Իսրայելը ռմբակոծեն Իրանը միջուկային զենքի պատրվակով, Իրանը ստիպված կլինի գնալ ատոմային ռումբեր արտադրելու ուղղությամբ։ Իրանի նպատակահարմարության խորհրդի անդամը, նշելով, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը ռմբակոծությամբ չի ոչնչացվի, ասել է. Իրանի միջուկային տեխնոլոգիան այնպես է ծրագրավորված, որ եթե անգամ ռմբակոծվի, նույնիսկ աշխատանքը չի հետաձգվի։ Իրանի մասին Թրամփի վերջին հայտարարությունների վերաբերյալ Լարի Ջանին ասել է, քաղաքական գործիչների մեծ մասը Թրամփի խոսքերը համարում է ճորոմաբանություն։ Աշխարհում Թրամփի պահվածքը խնդրահարույց է դարձել, նա սպառնաց Ռուսաստանին ու Կանադային, բայց էական ոչինչ տեղի չունեցավ։ Նշելով, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շատ հեշտ խախտել է ՀԳՀՑ-ով ստանձնած պարտավորությունները, Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խորհրդականն ասել է. Իսլամական հեղափոխության առաջնորդը ՀԳՀՑ-ն լավ համաձայնագիր չի համարել, քանի որ Միացյալ Նահանգների նախագահ հեշտությամբ խախտել է համաձայնագրի պարտավորությունները, իսկ Իրանը կատարել է իր հանձնառությունները։ Իրանի նպատակահարմարության խորհրդի անդամը հավաստիացրել է. Անուղակի բանակցությունները մյուս կողմի պահանջներն ու առավելությունները հասկանալու համար են։ Լարիջանին ասել է, Իրանը գերազանց դիրք է զբաղեցնում մեծ տերությունների մեջ և արևմտյան երկրների մեծ մասը ցանկանում է ուղղակի հարաբերություններ ունենալ Իրանի հետ, սակայն Միացյալ Նահանգների ճնշման պատճառով նրանք վերջնական դիրքորոշում չունեն։ Նշելով, որ Իսրայելն առանց Ամերիկայի չի կարող տարածաշրջանում իրագործել իր նպատակները, Իրանի նպատակահարմարության խորհրդի անդամը նաև հավելել է. Սիոնիստական ռեժիմը հրադադարի հարցում լիովին գործիքային մոտեցում է ցուցաբերում, բոլոր երկրները գիտեն, որ այդ զինադադարները չեն հարգվում Իսրայելի կողմից։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի խորհրդականը Իսրայելի հարձակումներից փրկվելու լուծումը համարեց պայքարը և դատապարտեց Եմենի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակումները, ասելով, եթե ամերիկացիները խելք ունենան, չեն պատերազմի Եմենի դեմ։
Ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ադրբեջանը մերժել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանի առաջարկը, նրան անվանելով պոպուլիստ։ Այդ մասին X-ի էջում գրել է պատգամավորը։ Ավելի վաղ Խանդանյան առաջարկել էր Հայաստանի և Ադրբեջանի խորհրդարանների հանձնաժողովների հանդիպում անցկացնել, քանի որ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրվելուց հետո պետք է վավերացվի երկու երկրի խորհրդարանների կողմից։ Առաջարկվել է նաև առաջին հանդիպման վայր դիտարկել Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին գտնվող Չեզոք տեղանք։ Իմ ադրբեջանցի գործընկեր, Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Սամատ Սայիդովը հրապարակայնորեն մերժել է հանդիպման առաջարկը խաղաղության համաձայնագրի նախագծի շուրջ կարծիքներ փոխանակելու համար, ինձ անվանելով պոպուլիստ։ Եթե հանուն խաղաղության հանդես գալը պոպուլիզմ է, ապա ես հպարտությամբ ընդունում եմ այդ պիտակ այնքան, որքան անհրաժեշտ է, գրել է Խանդանյանը։ Նա նաև նշել է, որ իր առաջարկը մնում է ուժի մեջ և պատրաստ է մասնակցել միջ խորհրդարանական մակարդակում վստահության ամրապնման միջոցների ձեռնարկմանը անխոնջ աշխատելով հանուն տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության։ Հիշեցնենք, մարտի 13-ին հայտնի դարձավ, որ Երևանն ու Բաքուն ավարտել են խաղաղության համաձայնագրի տեքստի շուրջ բանակցությունները, համաձայնեցնելով վերջին երկու կետերը, որոնք վերաբերում էին սահմանային հատվածներից երրորդ ուժերի դուրսբերմանը և միջազգային դատական ատյաններ ներկայացված հայցերից հրաժարվելուն։ Մարտի 21-ին Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, որ խաղաղության համաձայնագիր կստորագրի, երբ Հայաստանը հաղթահարի առկա դժվարությունները։ Ադրբեջանը կարծում է, որ Հայաստանը պետք է ապահովի Հայաստանից վտարված ադրբեջանցիների իրենց տները անվտանգ և արժանապատիվ վերադառնալու իրավունքը։ Բաքուն պահանջում է նաև 4,000 անհայտ կորած ադրբեջանցիների գտնվելու վայրի մասին տվյալներ և ականապատ տարածքների քարտեզների տրամադրում։
Իրանի վարչապետ Ներողություն, Իրաքի վարչապետի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի նախագահն ասել է. Իրանը հաստատակամ է Իրաքի հետ իր բոլոր պայմանավորվածություններն իրագործելու հարցում։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, վկայակոչելով Իրանի լրատվական գործակալությունը, Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը 3-7 կեսօրին Իրաքի վարչապետ Մոհամմադ Շիա Ալ-Սուդանի հետ հեռախոսազրույցում շնորհավորելով Իրաքցի պաշտոնյաներին ու ժողովրդին Ֆեթրի բարեբաստիկ տոնի կապակցությամբ ասել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շահագրգռված է տարբեր ոլորտներում ընդլայնել հարաբերությունները իր վաղեմի բարեկամի, եղբոր եւ հարևանի հետ։ Հուսալով, որ իսլամական բոլոր երկրների միջև կամրապնդվի միասնությունը, Իրանի նախագահը հավելել է. Մենք հաստատակամ ենք իրագործել Իրաքի հետ մեր բոլոր պայմանավորվածությունները, որպեսի առավելքան երբևէ ամրապնդելով երկու երկրների եւ այլ իսլամական ու հարևան երկրների միջև եղբայրական հարաբերությունները կարողանանք չեզոքացնել տարածաշրջանի երկրների միջև պարակտում առաջացնելու թշնամիների դավադրությունները։ Այս հեռախոսազրույցում Իրաքի վարչապետը եւս Ֆեթրի բարեբաստիկ տոնի կապակցությամբ շնորհավորելով Իրանի նախագահին ու ժողովրդին, ինչպես նաեւ իսլամական հեղափոխության առաջնորդին ասել է. «Հուսով եմ, որ մեր ջանքերը կհանգեցնեն Իրանի, Իրաքի եւ բոլոր իսլամական երկրների միջև միասնության, համախմբվածության եւ եղբայրության ամրապնդմանը եւ որ հիմնվելով դրա վրա մենք կկարողանանք առավելքան երբևէ զարգացնել տնտեսական հարաբերությունները իսլամական երկրների միջև»։ Մոհամմադ Շիա Ալ-Սուդանին նշել է. Զգայուն տարածաշրջանում գտնվելու բերումով Իրանի եւ Իրաքի միջև եղբայրական եւ բարեկամական հարաբերությունների ամրապնդումը անհրաժեշտություն է եւ մենք պետք է միավորվելով եւ ամրապնդելով հարաբերությունները ավելի ամրապնդենք մեր դիրքերը երկու ժողովրդների չարակամների դեմ։ Իրաքի կառավարությունն ու ժողովուրդը միշտ իրենց սրտակցությունն ու համերաշխությունն են հայտնել Իրանի կառավարության ու ժողովրդին եւ մենք կկանգնենք Իրանի կողքին ընդդեմ անօրինական նկարտումների եւ վստահ ենք, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն ապավինելով Աստծուն եւ Իսլամական Հեղափոխության Գերագույն Առաջնորդի ու Նախագահի ցուցումներին հաջողությամբ կհաղթահարի արջևում սպասվող դժվարին փուլը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Ալ-Մասիրային տված հարցազրույցում խոսել է Եմենի ժողովրդին ամերիկյան հարձակումների դիմաց լիակատար աջակցության մասին։ Ավելի քան 1 տարի Եմենի զինված ուժերը թիրախավորում են Իսրայելի դիրքերը՝ ի աջակցություն Գազայի ճնշված ու հզոր ժողովրդի։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակն ասել է. Եմենի աջակցության հարձակումները կշարունակվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի հաստատվել հրադադարի ռեժիմը եւ չի ավարտվել Գազայի հատվածի դաժան պաշարումը։ Ըստ Pars Today-ի, Միացյալ Նահանգները, որպես Գազայի հատվածում Իսրայելի պատերազմի եւ հանցագործությունների անվերապաճակից, անցյալ ամսից հարձակումներ է գործել Եմենի տարբեր շրջանների վրա, եւ այդ հարձակումները մինչ այժմ հանգեցրել են տասնյակ խաղաղ բնակիչների նահատակության եւ Եմենի ենթակառուցվածքների ոչնչացմանը։ Այս առնչությամբ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը 2-7 երեկոյան Ալ-Մասիրա հեռուստանկերության տված հարցազրույցում խոսել է Եմենի դիմադրությանը Իրանի աջակցության մասին եւ հայտարարել, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Եմենի լիիրավ աջակիցն է։ Ավելի վաղ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղջին Ալ-Մասիրա հեռուստանկերությանը տված հարցազրույցում ասել էր. «Հերոս Եմենցիները կատաղի եւ խիզախորեն պաշտպանում են իրենց նպատակները, իսկ ամերիկացիները հարձակվեցին Եմենի վրա, որովհետև նրանք տեսան, որ Սանան հաղթել է եւ դիմադրում է»։ Իրանի արտգործնախարարն ընդգծել է. «Եմենի դեմ ագրեսիան, որը ձգտում է տապալել Եմենի ժողովրդի կամքը, ձախողվելու է, եւ անժխտելի փաստն այն է, որ հնարավոր չէ Եմենի ժողովրդին հաղթել հարձակումների եւ ագրեսիայի միջոցով»։ Արաղջին հավելել է. «Այն պնդում է, թե Եմենի վրա հարձակումը իրանական տարածք ներխուժման նախերգանքն է, նորություն չէ, եւ մենք նման տեսակի բազմաթիվ սպառնալիքներ ենք լսել»։ Ընդգծելով, որ Թեհրանը չի ենթարկվի սպառնալիքների լեզվին եւ թույլ չի տա որևէ մեկին ուժով խոսել Իրանի հետ, Իրանի դիվանագիտական ծառայության ղեկավարը հայտարարել է, թշնամիները կզղջան իրենց սպառնալիքների համար։
Մագում Իրանի դեսպանը լուրջ նախազգուշացում է տվել ցանկացած ռազմական արկածախնդրության դեմ, ընդգծելով. Իրանը արագ եւ վճռական պատասխան կտա Միացյալ Նահանգների ցանկացած ագրեսիվ գործողությանը։ Ինչպես հաղորդում է Փարս Թուդեյը, վկայա կոչելով Իրնային, մակում Իրանի դեսպան Ամիր Սայիդ Իրավանին, երկու շաբթի օրենամակ է հղել անվտանգության խորհրդի նախագահ Քրիստինա Մարկուս Լասենին և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, որով ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի անխոհեմ եւ թշնամական հայտարարությունները որակել է որպես միջազգային իրավունքի եւ ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնարար սկզբունքների հատկապես երկրորդ հոդվածի 4-րդ կետի կոպիտ խախտում։ Իրավանին հստակեցրել է Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը լուրջ նախազգուշացում է տալիս ցանկացած ռազմական արկածախնդրության նկատմամբ եւ հայտարարում է, որ արագ եւ վճռական պատասխան կտա իր ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության կամ ազգային շահերի դեմ ԱՄՆ-ի կամ նրա վստահված ուժի, մասնավորապես Իսրայելի ռեժիմի ցանկացած ագրեսիվ գործողությանը կամ հարձակմանը։ Մակում Իրանի դեսպան մշտական ներկայացուցիչը հավելել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակում է հավատարիմ մնալ տարածաշրջանային խաղաղությանը, կայունությանը եւ անվտանգությանը, չի ձգտում հակամարտության կամ էսկալացիայի եւ ցանկացած թշնամական գործողության ծանր հետևանքների ողջ պատասխանատվությունը կգրի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի շարունակական չարագործություններից եւ Միացյալ Նահանգների նախագահի սպառնալիքներից հետո նախորդին Թեհրանում ԱՄՆ-ի շահերի պաշտպանը հանդիսացող Շվեյցարիայի դեսպանի պաշտոնակատարը այդ երկրի դեսպանի բացակայության պայմաններում Իրանի արտաքին գործենախարարությունը կանչվել նախարարության ամերիկյան հարցերով գլխավոր վարչության տնօրեն նախարարի օգնականի կողմից, որտեղ նրան է փոխանցվել Իրանի նախազգուշացման պաշտոնական նոտան։ Դատապարտելով եւ մերժելով լարվածություն հրահրող եւ միջազգային իրավունքին ու ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը հակասող հայտարարությունները, Արտաքին գործերի նախարարության Ամերիկայի հարցերով գլխավոր վարչության տնօրեն Իսակ Քամելին Թեհրանում Միացյալ Նահանգների շահերի պաշտպանը հանդիսացող Շվեյցարիայի դեսպանի բացակայության պայմաններում դեսպանի պաշտոնակատարին է փոխանցել Իրանի նախազգուշացման պաշտոնական հուշագիրը ցանկացած չարագործությանը եւ ցանկացած սպառնալիքին Իրանի Իսլամական Հանրապետության վճռական եւ անհապաղ պատասխանի վերաբերյալ։
Ռուսաստանի պետդումայի նախագահն այսօր ասել է, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև համապարփակ ռազմավարական պայմանագիրը։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը երկու շաբթի օրը ռուսական դումայի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ընդգծել է, այս երկրի եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև համապարփակ ռազմավարական պայմանագրի վավերացումը նախատեսվում է 2025 թվականի ապրիլին եւ այդ համաձայնագրի շրջանակներում կձևավորվի երկու երկրների խորհրդարանական համագործակցության նոր մեխանիզմ։ Նրա խոսքով այս պայմանագրի վավերացումը երկու երկրների հարաբերությունները նոր մակարդակի կբարձրացնի։ Վոլոդինն ընդգծել է, որ պայմանագիրն ընդգրկում է պաշտպանության, անվտանգության, ահաբեկչության դեմ պայքարի, արդյունաբերական զարգացման, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, կրթության եւ մշակույթի ոլորտները։ Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև համապարփակ ռազմավարական համաձայնագիրը կենտրոնանալով տնտեսական, քաղաքական, անվտանգության եւ ռազմական ոլորտների վրա ստորագրվել է այս տարվա սկզբին Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի Մոսկվա կատարած այցի ընթացքում։ Իրանն ու Պակիստանը ընդգծում են Իսրայելի դեմ խիստ դիրքորոշումը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը Պակիստանի իր պաշտոնակցի հետ զրույցում հույս է հայտնել, որ մուսուլման ժողովուրդների միջև միասնությունն ու համախմբվածությունը ամրապնդվելով ամուր դիրքորոշում կորթեգրվի Պաղեստինի եւ Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դեմ։ Պակիստանի վարչապետ Շահբաս Շարիֆն էլ ասել է, Իրանն ու Պակիստանը որպես երկու պատմական հարևաններ պետք է ամրապնդեն մշակութային ու տնտեսական հարաբերությունները միմյանց հետ։ Իսկ Թուրքմենստանի պաշտոնակցի հետ զրույցում Իրանի նախագահ հույս է հայտնել, որ եղբայրության բարի դրացիության, տնտեսական մշակութային կապերի ամրապնդմամբ մենք կարող ենք լավ ձեռքբերումների հասնել ի շահ երկու ժողովուրդների եւ տարածաշրջանի երկրների։ Կատարի Էմիրի հետ զրույցում էլ Փեզեշկյանը ընդգծել է երկու երկրների միջև պայմանավորվածությունների կատարման արագացումը, իսկ Ալժիրի նախագահ Աբդուլմաջիդ Տեբունը Փեզեշկյանի հետ զրույցում ասել է, Իրանի եւ Ալժիրի երկու երկրների հարաբերությունները ընդլայնվում են եղբայրական եւ բարեկամական մթնոլորտում։
Գյումրիում եւ Փարաքարում երեկվա քվեարկության արդյունքները ցույց տվեցին հայ ժողովրդի իրական վերաբերմունքը երկրում քաղաքական իշխանության նկատմամբ, այս մասին գրել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին ՄԻՊ Արման Թաթոյանը։ Ակնհայտ դարձավ, որ Հայաստանում ավականու ընտրությունները սոսկ համայնքային չեն։ Դրանք դարձել են հանուն հայոց պետականության ու հայ ժողովրդի արժեքների պահպանության կռիվ։ Վառ օրինակ է Գյումրու ավականու ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում Արցախն արատավորելը, մեր հերոսների նվիրական պայքարն ու սխրանքը ոտնատակ տալը, ԿՊ Թեկնածոյի ողջ ԿՊ Վերնախավի կողմից։ Միայն մեր քաղաքացիների արժանի հակազդեցության շնորհիվ այս արատավոր մտածողությունը չընդունվեց։ Ինչպես ասել եմ, ԿՊ ղեկավարի իշխանությունը սնվում է Հայաստանի ներսում եւ Սփյուռքում մարդկանց պարակմամբ եւ իր նկատմամբ ատելությամբ քաոսով։ Արժանապատվություն վիրավորելը, մարդուն հայհոյելը եւ դա հատկապես ամբարտավան ձևով ու հրապարակային անելը նրանց գլխավոր զենքերից է։ Հայ ժողովրդի համերաշխությունը մեր նվիրական արժենքների պահպանումը իրար արժանապատվություն հարգելը եւ մեր ինքնությունը չուրանալն այս ամենի դեմ պայքարի դեղամիջոցներն են, գրել են նա։
Եվրասիական տնտեսական միությունում կշարունակի գործել մաքսային տարածման ժամանակ հավաստագրերի ձևակերպման կարգը։ ԵԱՏՄ երկրների տարածքով ապրանքների տարածքի փոխադրման դեպքում գործարարը վճարում է ժամանակավոր մաքսատուրքեր ստանալով հավաստագիր։ ԵԱՏՄ երկրների սահմաններից դուրս գալու դեպքում նա ներկայացնում է հավաստագիրը եւ հետ ստանում վճարած գումարը։ Մաքսային միության շրջանակում այդ ընթացակարգերի մասին համաձայնագիրն ընդունվել է 2010 թվականի մայիսին։ Համաձայնագիրը կիրառվելու է մինչև ՅԱՏՄ-ի շրջանակներում ընդհանուր գործընթացի իրականացման սկիզբը, որը կապահովի միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների միջև ապահովման հավաստագրերի եւ դրանցում առկա տեղեկությունների փոխանակումը։ Այս դրույթը ամրագրված է ՅԱՏՄ-ի մաքսային օրենսգրքի 444-րդ հոդվածում։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Հակասեմիտիզմ, Թրամփի վարչակազմի պատճառաբանությունը այդ երկրի համալսարանների վրա ճնշում գործադրելու համար. Ամերիկացի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը կվերանայի Հարվարդի համալսարանների, ներեցեք Հարվարդի համալսարանի 9 միլիարդ դոլարի բյուջեն, համալսարանի տարածքում հակասեմիտիզմի մեղադրանքների պատճառով։ Միացյալ Նահանգների Հանրային Ծառայությունների Վարչությունը հայտարարել է, Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները կվերանայեն Հարվարդի եւ կառավարության միջև 255 միլիոն 600 հազար դոլար արժողության պայմանագիրը, ինչպես նաև այս հեղինակավոր համալսարանին 8 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի բազմամյա ֆինանսական պարտավորությունները։ Հայտարարության մեջ ասվում է, որ վերանայումը հակասեմականության դեմ պայքարի համատեղ աշխատանքային խմբի պարտականության մի մասն է։ Նմանատիպ հետաքննություններ նախկինում անցկացվել էին Կոլումբիայի համալսարանում։ Նախագահի պաշտոնում իր երկրորդ ժամկետի սկզբից ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մշակութային եւ սոցիալական հարթություններում սիոնիստական ռեժիմին իր լայն եւ անվերապաջակցության շրջանակներում նաեւ քայլեր է ձեռնարկել աջակցելու Իսրայելին եւ հակադրվել պաղեստինցիներին, այդ թվում լուրջ վերաբերմունք ցուցաբերել Միացյալ Նահանգներում պաղեստինին աջակցող համալսարանների եւ ուսանողների դեմ։ Հարվարդի համալսարանը այն համալսարաններից է, որոնք պաշտոնապես դեմ են արտահայտվել Գազայի պատերազմի ժամանակ Գազայում բնակվող պաղեստինցիների դեմ սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությանը, եւ այդ բուհի ուսանողները բազմիցս բողոքի ցույցեր են անցկացրել, պահանջելով քայլեր ձեռնարկել պաղեստինցիների նկատմամբ Իսրայելի հանցավոր գործողությունների դեմ։ Թեև Հարվարդի ուսանողների պահանջները եւ նրանց կարգախոսները դատապարտվեցին այն ժամանակվա ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից, Թրամփը այժմ պաշտոնապես թիրախավորել է Հարվարդն ու այն համալսարանները, որոնց ուսանողները բողոքի ցույցեր են անցկացրել ի պաշտպանություն Պաղեստինի եւ դատապարտելու Իսրայելի ագրեսիան, եւ սպառնացել է կրճատել կամ դադարեցնել իրենց դաշնային ֆինանսավորումը։ Ներգաղթի հարցերով տեսուչներն էլ ձգտում են արտաքսել բողոքի ակցիա իրականացնող օտարերկրյա ուսանողներին, այդ թվում գրին քարտ ունեցողներին։ Հակասեմիտիզմի պատրվակով ուսանողների դեմ Թրամփի գործողություններն ու ճնշումները տեղի են ունենում այն դեպքում, երբ ԱՄՆ պաշտոնյաները միշտ պնդում էին, որ պաշտպանում են այդ երկրում անձնական և քաղաքական ազատությունները և հավատարիմ են ժողովրդավարության սկզբունքներին, բայց այժմ նրանք հրաժարվել են բոլոր կարգախոսներից Իսրայելին աջակցելու համար և պաշտոնապես որդեգրել են պատժելու քաղաքականությունը ուսանողների մտքի և խոսքի ազատության դեմ։ Վերջերս Թրամփը Truth Social սոցիալական ցանցում հաղորդագրության միջոցով պաշտոնապես հայտարարեց կդադարեցվի ամբողջ դաշնային ֆինանսավորումը ցանկացած քոլեջի, դպրոցի կամ համալսարանի, որն անօրինական բողոքի ցույցեր անելու թույլ է տալիս։ Միացյալ Նահանգների Մասաչուսեթս նահանգի դեմոկրատ օրենսդիր Այա Նասուինի Պրեսլին այս առնչությամբ ասում է, ներքին անվտանգության նախարարության պաշտոնյաները ահաբեկում են ուսանողներին բողոքի ակցիաները լրացնելու համար, ահա թե ինչ է անում բռնապետը։ Թրամփը պնդում է, որ Ամերիկայում պաղեստինցի ժողովրդի կողմնակիցները հակասեմական են։ Նա նրանց որակում է որպես վճարովի անկարգություններ հրահրողներ և պնդում, որ ցուցարարներից շատերը ուսանողներ չեն, այլ անկարգություններ հրահրողներ են, որոնք նման գործողություններ են իրականացնում փողի դիմաց։ Միշտ էր ամերիկացի ուսանողների աջակցությունը պաղեստինցիներին և նրանց հակադրությունը Իսրայելի ագրեսիվ քաղաքականությանը շարունակում է, և այս հարցը տարածվել է ոչ միայն համալսարաններում, այլև ամերիկյան հասարակության մեջ։ Այս համատեքստում իսրայելցի գրող և հետազոտող Ֆրիդմանը հոդվածում անդրադարձել է Իսրայելին ամերիկյան հանրային աջակցության լուրջ անկմանը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, շնորհակալություն ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք հայերեն ռադիոժամին։ Մոտեցել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Ծրագրի երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ, գրքի հմայքը, հատուկ հաղորդում նվիրված Իսլամական Հանրապետության օրվան, երեխաները և դերահասները վիրտուալ տարածքի շրջափակման մեջ, և վերջում դուք կլսեք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյան։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նախորդ երկու հաղորդումների ընթացքում խոսեցինք Իրանում առաջին տպարանի հիմնադրման և տպագրության առաջին նվիրյալների Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացու և Հովհանես Վարդապետ Ջուղայեցու մասին, ու տեսանք, թե ինչպես տքնաջան աշխատանքով նրանք լծվեցին լուսավորության գործին։ Այս թողարկման ընթացքում կներկայացնենք հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանին։ Ընկերակցեք մեզ։ Պատմության ընթացքում մյուս իրանցիների նման իրանահայերն էլ չեն սահմանափակվել միայն Իրանում գործնեություն ծավալելով, ու երբ հայտնվել են աշխարհի տարբեր վայրերում, փորձել են իրենց կարողություններով օգտակար հանդիսանալ տվյալ տարածաշրջանի ժողովրդին։ Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը մեկն է այն իրանահայերից, ով հրատարակեց հայ իրականության առաջին տպագիր մամուլը, ազդարար ամսագիրը։ Հայ պարբերական մամուլի հիմնադիր Հարություն Քահաննա Շմավոնյանը ծնվել է 1750 թվականին Իրանի Շիրազ քաղաքում։ Նա իր ժամանակի ուսյալ մտավորականներից է եղել։ Քաջածանոթ հայ հին եւ միջնադարյան մշակույթի պատմությանը։ 1777 թվականին համաճարակի պատճառով նա կորցնում է իր երկու դեռահաս զավակներին։ Այս ցավալի դեպքից հետո Շմավոնյանը նվիրվում է ճգնակեցության։ Այդ տարիներին, որոնի դեպ տևել է 7 տարի, նա ուսումնասիրում է պարսից եւ արաբական լեզուները եւ գրականությունը, փիլիսոփայական ու աստվածաբանական ուսմունքները։ Նա փորձում էր խորապես ուսումնասիրել բնությունն ու հասկանալ նրա գաղտնիքները։ Բարեկամներ, այժմ լսենք իրանահայ ուսուցչուհի եւ հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանին։
Հայ առաջին պարբերականի ազդարարի ստեղծման համար պարտական ենք Հարություն քահանա Շմավոնյանին։ Ինչպես գիտեք, Հարություն քահանա Շմավոնյանը իր զավակներին կորցնելուց հետո 7 տարի ճգնակյաց կյանք է ապրում, որ այդ տարիները իրոք համասարանի դերակատարություն ունեցան։ Այդ տարիներին նա գրում է մի գիրք, որ մնում է ճգնավայրի ձեռագրատանը։ Հետագայում նրան պատկամ է ուղարկում նոր ճյուղայի, այսինքն Իրանահնդկաստանի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ արքեպիսկոպոսը, եւ ասում է. «Վերադարձիր որդյակս, բավական է, որ կանճկնեցիր ու վիշտդ ամոքեցիր»։ Սրբազան հայրը ապա նրան ասում է, որ պետք է նվիրվել կենթանի գործի, ապա նրան ասում է, որ Հնդկաստանի Մադրաս քաղաքը քահանայի կարիք ունի, ու նրա հետ պայմանավորվում է, որ Շմավոնյանը 5 տարի ծառայի այնտեղ, եթե չկարողացավ համակերպվել, կարող է վերադառնալ իր ծննդավայր Շիրազ։ Լինում է այնպես, որ Շմավոնյանը կարողանում է սիրել ու սիրվել համայնքի կողմից, եւ ինչպես գիտեք, ընտանիքին էլ փոխադրում է այնտեղ, եւ Մադրասում տպագրական աշխատանքին կից Հարություն Շմավոնյանը շատ աշխուժ հասարակական կյանք է վարում։ Այդ ժամանակ Հնդկաստանի, մասնավորապես Մադրասի հայկական գաղտոջախը թերևս ամենաաշխուժ ու կազմակերպված գաղտոջախն էր հայ իրականության մեջ։ 18-րդ դարում այստեղ հայրենասիրական խմբակ էր գործում, որի ազգային ազատագրական շարժման գործիչներն էին Հովսեփ Էմինը, Շահամիր Շահամիրյանը, Մովսես Բաղրամյանը։ Հարություն Շմավոնյանը ոչ միայն շատ արագ ներգրավվեց հայ համայնքի կյանքում, այլև միացավ Մադրասի խմբակին։ Ազդարարի տպագրության համար պիտի ասեմ, որ Շմավոնյանը փորձում էր ժողովրդին էլ մասնակից դարձնել այս գործին։ Ընթերցողների հետ կապը պահելու համար նա եկեղեցու զանգակատան պատին արկղ էր կախում, որպեսզի նրանք իրենց նյութերը, առաջարկություններն ու դիտողությունները գցեն այնտեղ։
Բարեկամներ, եթերում էր իրանահայ ուսուցչուհի եւ հայրենագիտական երեկոյան դասընթացների հայոց պատմության դասախոս Կարինե Ասատրյանը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Թողնելով ճգնակեցությունը, նա վերադառնում է քաղաք։ Սակայն նա այլևս չի կարողանում ապրել իր ծննդավայրում, քանի որ ամեն ինչ նրան հիշեցնում էր իր մեծ վիշտը։ Հետևաբար 1784 թվականին նա որոշում է գնալ Հնդկաստանի հայաշատ վայրերից մեկը՝ Մադրաս քաղաք, ինչպես նրան առաջարկվել էր։ Այստեղ նա կարճ ժամանակամիջոցում իր հայրենասիրությամբ, գիտելիքներով եւ առաքինի վարքով այնքան սիրելի է դառնում տեղի հայ համայնքին, որ որոշում է ընդմիշտ հաստատվել Մադրասում։ Նա այստեղ աշխատում է 40 տարի։ Հմտանալով տարեր ձուլելու արհեստի մեջ, 1789 թվականին նա հիմնադրում է Մադրասի երկրորդ հայկական տպարանը։ Այստեղ տպագրված առաջին գիրքը Մարիանե Կուսին վկայաբանությունն է։ Շմավոնյանին օգնելու համար Կալկաթայից Մադրաս է գալիս Սամուել քահանա Ղայթմազյանցը, որի խորհրդով Շմավոնյանը տպագրում է տեղի հայկական դպրոցների համար անհրաժեշտ գրքեր։ Հետագայում նա տպագրում է Պաղտասար դպիրի գիրք քերականությանցը, Դավիթ անհաղթի գիրք սահմանանցը, Շնորհարու Հիսուս որդին և այլ աշխատություններ։ 1794 թվականի հոկտեմբերին Հարություն Շմավոնյանը հիմնադրում է հայկական առաջին պարբերականը Ազդարար ամսագիրը։ Այսպիսով սկսվում է նրա կյանքի երկրորդ ավելի արգասալից ժամանակահատվածը։ Համսագրի առաջին խմբագրականում Շմավոնյան ընթերցողին ծանոթացնում է իր նախաձեռնության շարժառիթներին և ծրագրին։ Ազդարար ամսագրում Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ջանում էր պատասխանել հայ իրականության առաջադրած հարցերին, ինչն իր կնիքն էր դնում ամսագրի բովանդակության վրա։ Ի տարբերություն Եվրոպայում հրատարակված առաջին թերթերի, որոնք խոշոր քաղաքների առևտրական բյուլտենների դեր էին կատարում, ազդարարը ուներ հարցերի ավելի լայն ընդգրկում և փաստորեն դառնում է գիտամասայական և գրական հասարակական պարբերականի նախատիպը։ Ամսագրում իրար հաջորդում էին գեղարվեստական գրականության, ինքնուրույն կամ թարգմանական, պատմաբանասիրական, արտասահմանյան լուրերի ու համայնքի կյանքին նվիրված բաժինները։ Շմավոնյանը իր շուրջն է հավաքում ակտիվ երիտասարդների և կազմում է խմբագրական մարմին և սահմանում է հատուկ կարգ, ինչի համաձայն տպագրվելիք նյութերը նախ պետք է ստանային խմբագրական մարմնի հավանությունը։ Հարություն Շմավոնյանը նոր աստիճանի է հասցնում գաղութում ստեղծված քաղաքական հասարակական միտքը։ Ազդարարում զետեղված տարաբնույթ հոդվածներով նա քննարկում էր ժողովրդի լուսավորության, դաստիարակության և քաղաքական ազատության հետ կապված խնդիրներ, հետապնդելով նրան լուսավորելու քաղաքական ինքնագիտակցությունը արտնասնելու և ժամանակի մտավոր շարժմանը հաղորդակից դարձնելու նպատակը։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ձգտում է օգնել ժողովրդի մտավոր կյանքի բարելավմանը։ Նա իր ընթերցողներին ներշնչում էր այն միտքը, որ պետք է պայքարել գիտություն և իմաստություն ձեռք բերելու համար և չընկնել հարստության հետևից, և իր խոսքը հիմնավորում էր ասելով, որ Պլատոնի ու Արիստոտելի ժամանակաշրջանում էլ շատ մեծահարուստներ են եղել, բայց պատմության մեջ նրանց մասին ոչ մի խոսք չկա, և պատմության մեջ հավերժացել են Պլատոնն ու Արիստոտելը։ Հարություն Քահանա Շմավոնյանը ազդարարի հրատարակումը իրոք համարել է նոր ոգևորություն և այս դարաշրջանի լիովին նոր երևույթ։ Հայ գործիչներին հրավիրելով օժանդակելու իր նախաձեռնությանը, Շմավոնյանը համոզված էր, որ այդ քայլով մխիթարում է ազգին։ Պետք է ենթադրել, որ նրա գործընկերները նույնպես ոչ միայն գիտակցում էին մամուլի նշանակությունը, այլև հստակ պատկերացում ունեին ամսագրի խնդիրների մասին։ Ազդարարը զարգացնում էր ոչ միայն հայերի լուսավորության, այլև քաղաքական ազատագրման ծրագիրը և քննարկում էր Հայաստանի ազատագրման հետ կապված հարցեր։ Հարություն Շմավոնյանը նաև մեծ նշանակություն է տվել գեղարվեստական գրականությանը և դրա միջոցով ճանաչել է դաստիարակել իր ընթերցողներին։ Ամսագրի տպագրության հնարավորությունը նա օգտագործել է կորստից փրկելու հայ հեղինակների աշխատությունները, ինչպես Խաչատուր ջուղայեցու պատմություն պարսից է։ Հարություն Շմավոնյանի գործնեությունը մեծապես խրախուսվում էր Ռուսաստանի հայոց հոգևոր հարաշնորդ Հովսեփ Արղությանի կողմից, որն իր գրություններում ընդգծում էր հայերին ժամանակակից առաջադիմական քաղաքակրթությանը հաղորդակից դարձնելու անհրաժեշտությունը։ Նա գրում էր. «Ազգը առանց դրա չի ծաղկի», և հույս էր հայտնում, որ դա կօգնի վերագտնել հայրենիքը։ Ազդարարի գործը թեև խանդավառությամբ է ընդունվում, սակայն չի հարատևում, քանի որ ամսագիրը բաժանորդագրությամբ չի ապահովում խմբագրի կողմից կատարված ծախսերը։ Ընդամենը 18 համար լույս ընծայելուց հետո 1796 թվականին Շմավոնյանը դադարեցնում է ազդարարի հրատարակությունը։ Նրա լուսավորական գործնեությունը, սակայն, չի ընդհատվում։ Նա դեռևս կարող էր օգտվել տպարանին ձեռած հնարավորություններից։ Իր հրատարակած գրքերից մեկի առաջաբանում նա համոզմունք է հայտնում, որ տպարանը կվառվի իբրև ճրակ և լույս կտա իմաստություն փափագողներին։ Իր գործունեության երրորդ և վերջին շրջանում նա միայն զբաղվում է հրատարակչական գործունեությամբ։ 1797 թվականին վերջապես լույս է ընծայում Դավիթ Անհախտի գիրք Սահմանանցը, որի աշխատանքները սկսվել էին 1794 թվականին։ Հարություն Քահանաշ Մավոնյանի լուսավորական գործնեությունը ապարդյուն չի մնում։ Գաղութում հանդես են գալիս գործիչներ, որոնք նվիրվում են տպագրական գործին։ Հարություն Քահանաշ Մավոնյանը վաղճանվել է 1824 թվականին։ Նրա մասին ժամանակակիցները խոսել են մեծ հիացմունքով, ընդգծել նրա անսահման նվիրվածությունը իր ժողովրդին։ Հավիտենական հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի հմայքը։
Նրանք, որ ընթերցում են, հնարավորություն ունեն անցնել գրքերի հերոսների կյանքի միջոցով, իսկ յուրաքանչյուր կյանք հարստացնում է ընթերցողի փորձը։ Հենց այդ պատճառով էլ ընթերցանությունը պատճառ է դառնում, որ մարդն անհատապես ու սոցիալապես զարգանա։ Ինչպես ասում են, փորձառու հասարակությունը զարգացող հասարակություն է։ Իսկ ինչպես ենք կարող երեխաներին խրախուսել գիրք կարդալ։ Երեխաները գիրք կարդալու համար լսելու, տեսնելու, խոսելու և իրենց կարծիքը հայտնելու հնարավորության կարիք ունեն։ Լավագույն միջոցը երեխաներին խրախուսելու համար գիրք կարդալ, գրքի մասին խոսելն է։ Երբ երեխաները կարդում են պատմությունը և իրենք են կարծիք հայտնում հերոսների գալիք քայլերի մասին, ուրեմն դա նշանակում է, որ նրանք մասնակից են եղել գրքի ընթերցանությանը։ Երբ երեխաներն իրենց տեսանկյունից են նայում պատմությանը և վերլուծում այն, պատմության մաս են դառնում։ Իսկ երբ կանխագուշակում են պատմության ընթացքը, նրանց մտքի թռիչքն է մեծանում։ Երբ կիսում են իրենց տեսակետներն ու լսում մյուսների կարծիքը, պատրաստվում են լսել ու հարգել տարբեր կարծիքներ։ Այսպիսով երեխաներին հնարավորություն է տրվում մտածել անկախ, որոշում կայացնելիս հայտնել իրենց տեսակետը և լսել ուրիշների կարծիքը։ Պատմությունը քննարկելիս կարելի է հարցերով երեխաների ուշադրությունը սևեռել պատմության, բովանդակության, ոճի և միջավայրի ու այլ գործոնների վրա։ Այսպիսով երեխաները գիրք կարդալուց կրկնակի հաճույք են ստանում և ավելի խորանում պատմության կառույցի և դրա տարերի վրա։ Գիրքը դրեք երեխաների աչքի առջև, որպեսզի ցանկություն ունենան կարդալ։ Կարող եք ձեր նախատեսած գրքից մի հատված կարդալ նրանց համար և կարդալիս անպայման այնպես կարդացեք, որ երեխաների մոտ ցանկություն առաջանա կարդալ այդ գիրքը։ Կարող եք նաև երեխային ծանոթացնել հեղինակի հետ, պատմելով նրա կյանքի հետաքրքիր դրվագներից, երբեմն կարող եք խոսել գրքի թեմայից, օրինակ, «Հնկահավերին մի կերեք» գրքի կազմի վրա գրված է. Ոչ ոք չգիտի, որ այն երեխաները, որոնց իրենց ծնողները ձանձրացնում են, ինչ են ասում, թերևս այս նախադասությունը երեխաների մոտ հետաքրքրություն առաջացնի կարդալ գիրքը։ We'll be right back. Գիրք, կարդալուն զուգահեռ երեխաներին խրախուսեք զբաղվել գեղարվեստական աշխատանքով։ Այդպիսով նրանք մևնույն ժամանակ շարժառիթ են ունենում կարդալ գիրքը և զարգացնել իրենց գեղագիտական հմտությունները։ Նկարչությունը, գեղանկարչությունը, թատրոնը, քանդակագործությունը և գեղարվեստական այլ աշխատանքները երեխաներին հնարավորություն են տալիս ավելի հաճույքով շփվել այն պատմության կամ բանաստեղծության հետ, որը կարդում են, և ավելի լավ ընկալել այն։ Նման աշխատանքները երեխաներին ու պատանիներին խրախուսում են ավելի շատ գիրք կարդալ։ Մի պաստառը երեխաներին օգնում է պատմության դրվագներից մեկը ավելի մեծ չափերով տեսնել։ Դրա համար թուղթը պետք է փռեք սեղանին կամ գետնին, որպեսզի երեխաները նկարեն։ Այդպես կարելի է նկարել պատմության տարբեր դրվագներ ու երեխաներին խնդրել այդ նկարած պատկերների հիման վրա պատմել պատմությունը։ Կարելի է նաև օգտվել տիկնիկներից, որոնք պատրաստվել են կտորից կամ թղթից։ Թատրոնը կարող է կարևոր դեր կատարել այս հարցում։ Կարելի է երեխաներին խնդրել պատմությունը կարդալուց հետո ներկայացնել այն, որպեսզի երեխաներն ավելի սերտ կապ հաստատեն պատմության հերոսների հետ և ավելի լավ ընկալեն նրանց պատմությունը։ Աշխարհի տարբեր երկրներում այսօր փորձ է արվում մեծացնել ընթերցողների թիվը, կիրառելով ոչ բարդ միջոցներ։ Այսօր այդ երկրները փորձում են կանոնակարգել գիր կարդալու մշակույթը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Զարգացած երկրներում գործնական քայլերի են դիմում, որպեսի մարդիկ ավելի շատ խրախուսվեն գիր կարդալ։ Օրինակ, Ճապոնիայում օգտվում են մի մեթոդից, երբ կտորի տիկնիկները հաճույք են վայելում գիր կարդալով։ Ճապոնիայում փորձի ընթացքում մի գիշեր գրքի տոն են նշվել 42 նախադպրոցական երեխայի համար։ Այդ ընթացքում գրքի նկատմամբ երեխաների վերաբերմունքը փոխվել է։ Նրանք սկսել են գիր կարդալ իրենց տիկնիկների համար։ Միացյալ Նահանգներում երեխաներին խրախուսում են օրական առնվազն 20 րոպե գիրք կարդալ։ Սկզբում սկսել այն գրքերից, որոնք գունավոր են և դրանց մեջ շատ նկարներ կան։ Նիդերլանդներում մշակվել է Book Start ծրագիրը, որի նպատակն է այնպես անել, որ երեխաներն ավելի հաճախ այցելեն հանրային գրադարաններ։ Պետք է ասել, որ երբ երեխան ընթերցանությունը սկսում է մանուկ հասակից, դա կարևոր նշանակություն ունի նրա ապագայի համար։ Նիդերլանդներում հատկապես կարևորվում է ծնողների դերը։ Ծնողներին խրախուսում են իրենց մանկահասակ երեխաների հետ հաճախ այցելել գրադարաններ, որպեսզի երեխան ծանոթանա այդ միջավայրի հետ։ Կանադայի Տորոնտո քաղաքում տեղադրված են փայտե կրպակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է հատուկ տարիքի համար նախատեսված գրքեր։ Կրպակներն աշխատում են շուրջօրյա և էլեկտրական սնուցումը ստանում արևային էներգիայից։ Ստամբուլում տեղադրված են հատուկ բազմոցներ, որպեսզի այդ վայրերում մարդիկ գիրք կարդան և սովորություն դարձնեն ազատ ժամերին գիրք կարդալ։ Այս հարցում պատասխանատու են ոչ միայն կառավարությունները, այլ նաև մարդիկ։ Մեծ թվով կազմակերպություններ աշխատում են այս ուղղությամբ։ Որպես օրինակ, 2015 թվականի ամռանը Եվրոպայում իրականացվեց գրքի հեծանիվ նախագիծը։ Հեծանիվները մոտենում էին մարդկանց և գրքեր վաճառում։ Յուրաքանչյուր հեծանիվի վրա տեղավորվում էր 30-ից 40 գիրք։ Իսկ Իրանում, հատկապես մանկապարտեզներում, անցկացվում է ընթերցանության երկու շաբթի նախագիծը, Այդ օրը իրականացվում են տարբեր ծրագրեր և մանկապարտեզներում գիրք են կարդում։ Նախագծի պատասխանատուները ծնողներին կոչ են անում տանը գիրք կարդալ, գիրք նվիրել և երեխաներին ծանոթացնել գրքին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ նոր հանդիպում, տերն ընդ ձեզ։